Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Ne întoarcem în această seară în trecutul recent sau aproape recent al României. Mergem până în momentele în care democrația din România, așa cum o vedem și o cunoaștem astăzi, abia se năștea, abia se plămădea cu probleme, cu multe, multe necunoscute. Ei bine, despre acestea vom vorbi astăzi, despre momente obscure, primele zile ale Revoluției, ce s-a întâmplat atunci și ce a urmat, un cuvânt care a intrat în dicționar cu înțelesuri anume, un cuvânt inventat în România, patentat și iată-l, îl avem în dicționar, și anume mineriadă. Da? O mineriadă nu e ceva care poate fi întâlnit la tot pasul, este un fenomen specific românesc și îl vom analiza. Cu cine? Cu autorul unei cărți foarte interesante, se cheamă Mineriada s-a născut la Revoluție, o carte despre evenimentele din 13-15 iunie, dar privite într-un context mai larg, politic și social, din epoca respectivă. Autorul Cătălin Rancopițu este fost șef al secției parchetelor militare de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a lucrat și a realizat rechizitoriul în dosarul Revoluției, dar în calitatea domniei sale a fost și aproape de dosarul Mineriadei. Toată experiența de atunci, toate datele prezentate atunci i-au permis invitatului nostru din această seară să tragă niște concluzii cu privire la evoluțiile politice și sociale din acea perioadă, dar evoluții care ne urmăresc până în zilele noastre. Domnule Cătălin Rancopițu, bun venit la RFI. Bună seara, bine ați venit.
Bună seara, bine v-am găsit.
Cartea dumneavoastră, iată, vorbește despre o continuitate între mineriadă, revoluție, o continuitate, să zicem, în elemente de represiune și elemente politice antireformiste. Nu știu dacă am condensat bine, dar
corect,
să plecăm de aici.
Da.
Cum definiți această continuitate?
Este cât se poate de clar, cel puțin pentru mine, și sper să fie la fel de clar pentru cei care vor citi cartea, faptul că cele două evenimente sunt interconectate din foarte multe puncte de vedere. Sunt oarecum interdependente, mineriada își are originile în acele zile fierbinți ale Revoluției, mă refer la perioada de după 22 decembrie, am și argumentat acest lucru, dacă vreți putem intra direct în argumentația respectivă.
Sigur.
Încă din timpul Revoluției, mai precis la data de 27 decembrie 1989, Ion Iliescu, fostul nostru președinte, și-a conturat un mod de acțiune împotriva opoziției de dreapta, împotriva celor care doreau orientarea României spre Occident. Este cât se poate declara acest lucru, iar modalitatea, mentalitatea lui se oglindește foarte bine în întâlnirea din 27 decembrie.
Da, asta vreau să vă întreb, ce e acel 27
exact.
Decembrie?
La acea dată, Ion Iliescu s-a întâlnit oficial cu ambasadorul Evgeni Tiajelnikov, acesta era ambasador al URSS la București. Ei bine, în cadrul discuțiilor, Ion Iliescu i-a spus foarte clar, pentru ca la rândul lui ambasadorul să-i transmită lui Mihail Gorbaciov, faptul că principala preocupare a noii puteri condusă de Ion Iliescu este stoparea elementelor de dreapta să se coaguleze și să devină importante pe scena politică a României. De ce? La acea dată deja era cunoscut faptul că partidele istorice, în principal PNC și PNL, dar era și PSDR, să nu se confunde cu PDSR, au inițiat procedura, să zic așa, de reînființare, de reapariție pe scena politică a României. Era cât se poate de clar că aceste partide aveau o orientare, îi putem spune la modul general, de dreapta, astfel încât era practic inevitabil ca aceste partide să reapară pe scena noastră politică. Mai mult decât atât, începând chiar cu data de 22 decembrie, în România, cât se poate de explicit, a început să se manifeste un filon anticomunist, un filon care în mod surprinzător a supraviețuit în pofida a peste 4 decenii de îndoctrinare comunistă.
Fără comuniști a fost unul dintre mesajele strigate de către cei din Piața Revoluției astăzi, atunci în 22 decembrie după amiaza.
Exact.
L-am auzit cu urechile mele.
Adică, în momentul în care în jurul orelor 17 Ion Iliescu li s-a adresat celor din piață cu stimați tovară și a fost huiduit copios. Au fost și alte manifestări. Jos comunismul a început să fie un deziderat explicit în marile orașe ale României, nu doar în București, în Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov și alte mari orașe unde lumea se manifesta deja anticomunist. E adevărat, într-un procent minoritar, aș putea spune, dar totuși acest filon exista, spre surpriza, zic eu, a lui Ion Iliescu, care nu cred că a conștientizat acest lucru. Ei bine, împotriva acestora, ei au început să acționeze încă din zilele fierbinte ale Revoluției. Fac o mică paranteză, în data de 26 decembrie, adică în ziua premergătoare întâlnirii cu ambasadorul sovietic, Silviu Brucan, cunoscând faptul că în București se pregătește un prim meeting anticomunist și anti-Ion Iliescu, i-a numit la TVR pe cei care se organizau să protesteze împotriva noii conduceri aripa politică a teroriștilor. Este înfiorător acest lucru, adică aici este devoalată mentalitatea celor care au preluat puterea în România.
Da, te opui, puterii ești terorist.
Exact. Și știm de-a lungul istoriei, adică istoricii cât se poate de serioși ne-au arătat prin lucrările scrise cum se manifestau adevărații comuniști împotriva opoziției, întotdeauna cu violență extremă. Comuniștii peste tot în lume au sacralizat violența împotriva dușmanului din interior, așa îl numeau, dușman din interior care era compus din acei concetățeni care doreau altceva decât comunism în țara lor. Ion Iliescu era un comunist convins, de altfel nici nu trebuie să face o cercetare prea profundă pentru a înțelege acest lucru. Ion Iliescu la data de 22...
El a venit la data aceea comunist.
La data de 22 decembrie.
Spus, nu? Cei care au întinat nobilele idealuri ale comunismului.
Asta a spus-o în prima lui apariție la TVR. Da. Au întinat nobilele idealuri ale comunismului.
Deci comunismul adevărat de-abia urma să vină.
Exact. Ceaușescu a întinat ceva nobil, da? Ne-a spus-o Iliescu în direct. S-a adresat și la TVR cu tovarăș, li s-a adresat, așa cum am spus, și oamenilor din piață cu tovarăș. Întregului comportament denotă o îndoctrinare profundă a lui cu ideologia comunistă, adică era suprasaturat cu comunism. El a studiat în Uniunea Sovietică, acolo a și scris pe perioada studiilor un articol rămas în istorie, să zic așa, fericirea de a studia în Uniunea Sovietică. Nobilul om sovietic, homo sovieticus, era ridicat la rangul de aproape om divin. Adică lucrurile sunt foarte clare, Ion Iliescu a fost și este un comunist convins și în această calitate, ajuns ca președinte de stat, nu putea acționa altfel decât conform celor învățate de-a lungul anilor de comunism, adică violent împotriva celor care îi se opuneau, în primul rând comunismul, nu neapărat lui. Niciun comunist nu a putut tolera ideea de opoziție politică de dreapta. Dacă exista chiar și un singur dizident, acesta trebuia să dispară, nu neapărat fizic, deși dacă se putea, ne-a învățat istoria că de multe ori au dispărut fizic opozanții adevărației comuniștilor, dar într-un fel sau altul trebuia disciplinat, trebuia reeducat acel, chiar și un anticomunist. Dar la noi erau mulți, din ce în ce mai mulți. Și iată că la întâlnirea din 27 decembrie, Ion Iliescu avea deja conturat un mod de acțiune, adică principala lui preocupare trebuia să fie împotriva celor de dreapta. Cum? Mai departe, în întâlnirea cu ambasadorul, îi spune ambasadorului, îi raportează, mai bine zis, că îi lasă să se difuzeze pe anticomuniști, pentru că despre asta este vorba, să iasă la suprafață pentru a fi ușor identificabili. Asta e. După care
asta era strategia.
După care îi introduce sub aceeași platformă. Cine cunoaște istoria primei jumătăți a anului 1990 știe că acea platformă a fost inventată tot de Ion Iliescu, fiind CPUN, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională. Sub cupola acestui CPUN i-a adus și pe cei de dreapta, adică PNC, PNL, PSDR în principal. Erau mult mai mulți pentru că a fost o adevărată epidemie de partide politice nou înființate. În primele 4 luni ale lui 1990 au fost înființate 80 și ceva de partide, 90 de partide, adică românii se difuzau bine, chiar am glumit în carte, spre satisfacția celor care doreau să introducă sub aceeași cupolă, pentru că difuzându-se atât de bine 90 de partide, cei care conduceau țara asta având idealul comunist în suflet, să zic așa, știau exact cine sunt cei care au devenit dușmanul din interior. Această sintagmă...
Și faptul că erau divizați,
exact,
ajuta pe Ion Iliescu.
Faptul că erau divizați ajuta suplimentar să-i controleze. Nu era o singură forță unitară, bine coordonată. Erau foarte mulți. Cum suntem și în zilele noastre, divizați în foarte multe partide, partidulețe, nu neapărat parlamentare, bineînțeles. Ei bine, am spus că atunci s-a născut Mineriada pentru că un mod de acțiune împotriva celor de dreapta era deja conturat. Iar acest mod de acțiune a fost pus în aplicare în primele 6 luni ale anului 1990, cât se poate de clar, prin manipulare, prin violență, prin comportamente abuzive la nivel de stat. Puterea noastră politico-militară a acționat total abuziv, nedemocratic, imoral, o luat cum vreți, împotriva celor care au început să se manifeste tot mai coagulat împotriva ideii de comunism și totodată pro-Occident.
Cătălin Rancopițu, invitat la RFI, la emisiunea Decriptaj. Vorbim despre cartea Mineriada s-a născut la Revoluție, editura Litera, o carte care sondează evenimentele din prima jumătate a anului 1990, dar face o trimitere chiar până în zilele noastre, o carte al cărei autor a fost șeful secției parchetelor militare de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, este cel care a semnat rechizitorul în dosarul Revoluției, a fost aproape și de dosarul Mineriadei. Aș dori să vă întreb cum de au ajuns la mineri, adică de ce minerii aveau armata, aveau miliția transformată în poliție, reînființaseră SRI-ul, de ce tocmai minerii?
De ce? O întrebare bună. De-a lungul istoriei comuniste din estul Europei, cel puțin, este cunoscut faptul că atunci când aveau de-a face cu dușmanul din interior anticomunist, liderii comuniști au preferat ca împotriva acestora să acționeze cu alte clase sociale. Trebuia să apară în conștiința națională faptul că, iată, muncitorii, oamenii de bine ai României s-au săturat de atâta conduită de netolerat, mai aici mă refer la conduita tinerilor care manifestau anticomunist, astfel încât să pară că din proprie inițiativă aceștia veneau și acționau împotriva acelor elemente pe care le considerau antinaționale.
Ei, marginale,
exact.
Poporul apoi, care are
exact,
o putere poporul, morală exact, vine și
poporul
spune
vine
cuvântul.
Și spune, ajunge, nu mai vrem să tolerăm o astfel de conduită anticomunistă, iată, și acționăm noi. Dar n-au acționat împotriva studenților din piața universității doar cu minerii, au acționat și cu forțele Ministerului de Interne și cu forțele Ministerului Apărării Naționale, adică a existat o conduită cât se poate de complexă împotriva elementelor anticomuniste. Minerii, pe de altă parte, reprezentau o adevărată forță, erau mulți acum 35 de ani spre deosebire de ceea ce se întâmplă în zilele noastre, erau disciplinați, erau ușor manipulabili, erau ușor de fidelizat, lucru care s-a întâmplat în ianuarie-februarie 1990, când minerilor le-au fost revendicate toate solicitările de natură economică, adică o delegație a minerilor a venit la București, le-au fost satisfăcute absolut toate revendicările, inclusiv multe de natură salarială, astfel încât minerii...
Au devenit recunoscători.
Au devenit recunoscători, au simțit nevoia oarecum să fie fideli noi puteri și în primul rând lui Ion Iliescu. Această fidelizare a fost de altfel și testată, deoarece înainte de Marea Mineriadă din iunie 90 au mai existat două mici mineriade de o amploare incomparabilă cu cea din iunie 1990, ocazii cu care Ion Iliescu s-a convins de fidelitatea minerilor. Aceștia au venit la chemare peste noapte la București, au făcut anumite vizite la sediile partidelor istorice.
29 ianuarie este exact, cunoscut momentul când adică au mers la PNC, l-au scos PNC-ul, pe Corneliu exact, Coposu de acolo.
L-au scos, i-au arătat cam ce se poate întâmpla dacă el va continua cu o politică evident pro-occidentală. A fost ca un avertisment, au fost ca un avertisment acele două mici mineriade. Și pentru că mișcarea de dreapta nu doar că a fost, nu doar că nu a fost oprită, din contră, ea a crescut în amploare prin apariția fenomenului Piața Universității. Iată că în iunie 1990, practic puterea de atunci, deja obținând legitimitatea, și asta este important, alegerilor din, în urma alegerilor din 20 mai 1990, a vrut să dea o lovitură decisivă opoziției de dreapta. Și nu doar o lovitură împotriva partidelor istorice și împotriva liderilor acestor partide, dar și împotriva jurnaliștilor care scriau împotriva lui Ion Iliescu și foarte important, foarte important, împotriva mișcării studențești. Deoarece acea mișcare studențească numită Piața Universității a fost percepută ca un real pericol, deoarece o mișcare studențească bine închegată, având un obiectiv cât se poate de clar, orientarea României spre Occident, devenea și a devenit un pericol real, pentru că studenții reprezentau practic și reprezintă în continuare o adevărată forță, o adevărată forță în orice stat, iar ca urmare a existenței unei mișcări studențești bine închegată, puteau fi schimbate mentalități, mentalități la nivel de societate. Adică erau acei tineri care prin pregătirea lor profesională și prin energia tinereții puteau schimba mentalități în sensul orientării României spre Occident. Ori acest lucru era de nedorit, de neacceptat pentru noua putere care era formată nu doar din comuniști pur sânge, dar din filosovietici, adică aceste două calități trebuie văzute, nu calități în sensul acela, da, în sensul pozitiv,
însușiri.
Aceste două însușiri, comuniști adevărați, dar și filosovietici, trebuie văzute împreună.
Pentru că a existat o opoziție între comunismul naționalist al lui Ceaușescu și da, comunismul, adică, să spunem, prosovietic.
Adică probatoriul dosarului Revoluției pe care l-ați amintit demonstrează fără echivoc faptul că la 22 decembrie în România a instalat o putere politico-militară în proporție uriașă filosovietică, formată din agenția GRU și KGB. Și nu o spun doar eu, înaintea mea au spus-o persoane cu greutate, acest lucru a rezultat și din analize cât se poate de serioase ale fenomenului decembrie 89. Raportul Comisiei Senatoriale spune fără echivoc acest lucru. Tocmai de aceea, până în 2017, raportul și stenogramele rezultate în urma muncii excepționale a Comisiei Senatoriale au fost secretizate. De ce oare? Pentru că era munca Parlamentului României, practic munca poporului român, iar poporul român era îndreptățit să cunoască toate acele concluzii, însă acele concluzii au fost total împotriva noii puteri politico-militare de la București. Prin raportul Comisiei Senatoriale s-au arătat niște lucruri de neacceptat pentru acea putere. Faptul că în decembrie 89 am avut și o revoluție și o lovitură militară de stat care s-au îngemânat, faptul că nu au existat teroriști în decembrie 89, fenomen inventat tocmai despre cei...
Asta scrie și în rechizitor dumneavoastră, da.
Cei despre care vorbim acum. Faptul că în decembrie 89 a fost săvârșită și o trădare în sensul codului penal prin acea chemare a trupelor sovietice. Faptul că puterea nouă instalată a fost covârșitor filosovietică în sensul colaborării cu serviciile secrete. Senatorul Sândulescu a spus foarte clar, în decembrie 89 am asistat la recaghebizarea României. Ei sunt într-un număr imens, sunt peste tot, în guvernul României, în Parlamentul României, în structurile de forță. Și este adevărat, acest lucru trebuie ascuns și a fost ascuns. Opinia publică nu trebuia să cunoască aceste adevăruri. De altfel, s-a manipulat teribil de mult, la fel ca după data de 22 decembrie, s-a manipulat în prima jumătate a lui 90 și după aceea, evident, tot ceea ce a însemnat magnificul fenomen anticomunist Piața Universității a fost supus unei manipulări uriașe din partea din partea tuturor demnitarilor statului român, secondați de toate instituțiile de forță, inclusiv de parchetul general.
Și televiziunea publică, domnule Cătălin
Racu Pițu. Mass media, evident, evident. Da.
Da, ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar la momentul mijlocul iunie 1990, deja fenomenul Piața Universității era stins, da? Studenții se retrăseseră, s-a spus, au avut loc alegeri, aceasta e voința poporului, de acum înainte rămâne să acționăm prin mijloace politice, democratice.
Corect.
Și totuși se întâmplă mineriada.
Tocmai asta este este o probă a celor spuse de mine. Fenomenul Piața Universității a durat 53 de zile. La momentele de apogeu, în multe seri consecutive, în Piața Universității se adunaseră cel puțin 50.000 de studenți în principal, care manifestau anticomuniști.
Și nu numai, oameni din tot Bucureștiul, luase amploare. Da.
Da.
Seara se aduna tot felul de lume, oamenii își terminau programul și veneau ca la o întâlnire publică.
Și a fost un fenomen pașnic, în esență, un fenomen ulterior, treptat, murdărit ca urmare a intenției puterii politice, murdărit în sensul că prin intermediul provocatorilor și prin intermediul dezinformării, opinia publică din România trebuia să perceapă viciat ceea ce se întâmpla în Piața Universității. Ei bine, acel fenomen a durat 53 de zile. După rezultatul alegerilor din 20 mai 90, liderii Pieței Universității au decis închiderea protestului, recunoscând în mod democratic voința populară, pentru că Ion Iliescu și FSN au câștigat amfanfar alegerile cu o majoritate zdrobitoare, în condițiile în care s-au prezentat la urne foarte mulți oameni, probabil nu vom avea niciodată o asemenea prezență și nici n-am mai avut-o după mai 90. Fenomenul, protestul a fost declarat închis, astfel încât la momentul în care totuși s-a decis aducerea minerilor și a forțelor de ordine împotriva, vezi, Doamne, golanilor care încă manifestau și perturbau viața socială din România, practic în Piața Universității rămâneau maximum 200-300 de persoane pe timp de noapte. Acele persoane oricum în mod natural urmau să înceteze protestul și să plece la domiciliu.
Adică a fost lovitura de grație care urma să fie dată partidelor, studenților?
Da, pentru că odată aduși minerii în București, prin implicarea directă a lui Ion Iliescu, a lui Petre Roman, a lui Gelu Voican Voiculescu și altor lideri politici din România, minerii au fost organizați, au fost aduși la București, deși fenomenul Piața Universității a fost stins și odată ajunși în București, acești mineri manipulați, fiind ușor de manipulat, au fost duși la diverse ținte pentru a acționa și pentru a reprima ultraviolent, barbar.
Ghizii erau oameni bine pregătiți, că nu știau minerii unde e locuința lui Ion Rațiu și unde e sediul Partidului Țărănești și Partidului Liberal.
Și odată ajunși în București, ținta lor n-au reprezentat-o cei 200, 250, 300 de oameni care încă protestau în Piața Universității. Țintele au fost într-o oarecare ordine, sediile partidelor istorice care au fost vandalizate, domiciliile tuturor liderilor de partid care au beneficiat, între ghilimele, de niște vizite de loc, de prietenie.
Redacții de ziare,
sediile mai multor facultăți importante din București, unde studenții și profesorii acestor au fost vânați și bătuți bestial cu băta, toporul, târnăcopul și alte obiecte contundente. Minerii au fost folosiți ca un vârf de lance împotriva tuturor opozanților. Toți cei care manifestau anti și care au manifestat și care aveau idei de dreapta pro-occidentale trebuiau speriați, sunt sigur, trebuiau într-un asemenea hal traumatizați încât mișcarea de dreapta să fie destructurată cât se poate de profund. Și într-adevăr am discutat cu foarte mulți, adică am discutat, le-am văzut declarațiile și de la colegii mei care lucrau în dosarul mineriadei, am aflat că ei suferă și în zilele noastre traume profunde la nivel psihologic, adică după ce ești vânat, efectiv vânat pe străzile capitalei României în secolul 20, ești prins de o mulțime de mineri, pus la pământ și bătut cu bâtele, cu picioarele, lăsat fără aproape la limita morții, pe străzile din București, în fântânile din piața universității, cu traumatisme grave la nivelul capului, la nivelul toracelui, adică așa ceva nu uiți, cu așa ceva rămâi pe viață și eventual, dacă ai noroc, ameliorezi puțin starea, dar coșmaruri ai și după 35 de ani cu privire la o astfel de traumă suferită. Și este real, mulți oameni au rămas cu sechele psihice la modul cel mai serios, adică boli stabilite prin acte medico-legale în mod indubitabil, boli psihice, traumatisme fizice rămase veci pururi după acele momente. Au murit și 4 oameni în acele momente cumplite ale intervalului numit mineriadă. Sunt multe de spus, am și scris în carte că practic pe străzile din România s-a întâmplat o pogorâre a evului mediu întunecat. Adaug acum și spun că practic am avut de a face cu un terorism de stat, pentru că tot ceea ce a însemnat mineriada din iunie 90 a însemnat o dorință, în primul rând, o concepție, apoi o coordonare strânsă minut cu minut din partea celor care dețineau puterea politico-militară. Toți s-au implicat umăr la umăr în acest terorism de stat. Îi putem spune așa fără nicio urmă de dubiu, pentru că asta s-a întâmplat. Adică toți oamenii care au trăit acele momente sunt convins că îmi dau dreptate, pentru că a fost ceva grotesc, rușinos și va rămâne în istoria acestei națiuni mineriada aceasta din 90. Fac o paranteză, au fost 6 mineriade în istoria noastră națională.
Toate cele din 99.
Da, 91, când guvernul Petre Roman a fost înlăturat tot ca urmare a unei mineriade. Și fac o paranteză, discutând cu Petre Roman informal, acesta mi-a spus că mineriada din 91 a fost opera lui Ion Iliescu. Ion Iliescu, dorind să-l înlăture nu doar pe Petre Roman, ci întregului guvern, pentru că nu mai era mulțumit de politicile guvernamentale.
Era prea reformist.
Și asta, pe de altă parte, Petre Roman a spus că Ion Iliescu îl percepea ca un potențial serios candidat în perspectiva alegerilor din 92, care se apropiau. Asta se întâmpla în toamna lui 91 și astfel trebuia să scape cumva de Petre Roman. Astea sunt vorbele lui Petre Roman. Eu n-am cercetat mineriada din 91, dar astea sunt cuvintele lui Petre Roman.
Cătălin Rancopițu, autorul cărții Mineriada s-a născut la Revoluție, editura Litera este alături de noi, este fost șef al secției parchetelor militare de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, autor al dosarului, rechizitoriului în dosarul Revoluției, apropiat și de dosarul Mineriadei 13-15 iunie. În ultima parte a discuției noastre, ca să aducem lucrurile până spre prezent, până la urmă, ceea ce ei și-au propus la Mineriada din 13-15 iunie, văzând tot ce s-a întâmplat cu România până azi, a reușit?
Parțial și cel puțin pentru viitorul apropiat din perspectiva lui iunie 90. Noi ca națiune, este opinia mea, am avut noroc prin faptul că în toamna lui 91 a făcut implozie acel colos numit URSS. Imperiul Sovietic s-a destrămat, astfel încât României ca stat i s-a permis o mișcare spre libertate și spre Occident. România nu mai avea încotro, Caier dispăruse, tratatul de la Varșovia dispăruse, sprijinul economic atât cât era el dinspre URSS dispăruse și mai mult decât atât, atenția politicienilor din Rusia de acum, hai să spunem de la Moscova, era orientată spre problemele interne, astfel încât statele din Europa de Est, toate statele foste comuniste, au putut face pași concreți spre structurile occidentale, Uniunea Europeană și NATO, invers, NATO și Uniunea Europeană. Adică destinul nostru a fost până la urmă pozitiv, pentru că, este opinia mea, fără dispariția URSS, României nu i-ar fi fost permisă aderarea la NATO, asta este sigur, e de discutat dacă puteam adera la UE. Mă îndoiesc și de acest lucru, influența sovietică s-ar fi manifestat cât se poate de serios și după 91, dacă nu apărea acel eveniment fericit pentru România, dispariția URSS.
Dar astăzi,
da,
avem la Moscova o putere care spune prăbușirea URSS-ului a fost cea mai mare catastrofă geopolitică,
da,
pentru
asta
noi.
Asta spune,
și care,
Putin de mult.
Da, da. Și care deja nu mai ascunde, și asta nu de acum, de ani de zile, dinainte de a invada Ucraina.
Da.
Spune, Rusia de azi trebuie să refacă influența, da, pe care o avea odată Uniunea Sovietică. E un bumerang al mineriadei care ne lovește din nou?
E un bumerang al unei mentalități care a fost hrănită în permanență de acea structură, rețea, hai să-i spunem sistem, că e la modă în zilele noastre, care a preluat total puterea politico-militară în România în data de 22 decembrie, o structură filosovietică la nivel de colaborare cu structurile militare de informații ale sovieticilor, o structură care se regăsea peste tot, să nu uităm acest peste tot, în număr imens. Ori acea structură, evident că imediat după ce s-a instalat, nu și-a văzut liniștită de viață. A avut obligația, conform principiilor de funcționare a oricărei astfel de structuri, să racoleze noi și noi membri.
Deci ea s-a primenit, că au trecut 35 de ani, generațiile s-au
sigur
schimbat.
Sigur că da, racolarea aceasta, evident, era orientată spre noi membri mai tineri, ei aveau o anumită vârstă, dar în mod cert aveau obligația să racoleze, pentru că așa funcționează structurile acestea de informații pe care un alt stat, în cazul nostru URSS, după care Rusia, le avea la dispoziție într-o țară foarte importantă pentru ei și din punct de vedere geostrategic și din punctul de vedere al resurselor României. România este foarte importantă pentru toate marile puteri, cu atât mai mult pentru Moscova. Moscova în zilele noastre dorește, culmea, să pună mâna cel la nivel de influențe pe statele foste comuniste. Este culmea nesimțirii, aș putea spune, să dorești ca tu să... Tu, adică Moscova, să hotărăști destinul unei națiuni, considerând că li se cuvine. Asta este incredibil. Ori, acea rețea instalată în 90 este clar că a avut ca obiectiv și continuitatea proprie. Și sunt convins că au făcut tot ceea ce este posibil pentru ca acest lucru să se întâmple. Evident că în zilele noastre ei nu mai sunt la fel de coagulați, n-au cum, pentru că avem și noi anticorpii noștri, serviciile de informații, apartenența la NATO, dar este de presupus că mulți oameni care au aceleași concepții, pentru că ei au avut o continuitate, inclusiv de concepție, se regăsesc și în zilele noastre. Nu neapărat anumiți rezerviști, dar și anumiți oameni care sunt activi în diferite zone importante de funcționare ale statului român. Eu ce spun aici, nu spun pe baza unor probe indubitabile, pentru că nu știu astăzi ce e, dar este logic de presupus că așa s-a întâmplat și cumva mă îndoiesc că structurile statului nostru au reușit să se curețe complet de acele mentalități. Ar fi bine să fie așa, dar din
până
păcate,
la urmă, iertați-mă, ce s-a întâmplat în toamna anului trecut cu anularea alegerilor ne lasă să ne punem multe semne de întrebare.
Ce s-a întâmplat și se întâmplă, pentru că nu s-a terminat cu ce s-a nu s-a întâmplat cu nu s-a terminat cu noiembrie anul trecut. Tot ceea ce se întâmplă poate fi explicat foarte ușor din perspectiva existenței în continuare a unei rețele filosovietice pe teritoriul statului nostru. De altfel, dacă urmăriți cu atenție tot ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, de foarte multe ori este extrem de dubios. Și se poate explica pentru că este, în opinia mea, evident că Moscova n-a dorit ca România să fie un stat puternic, independent, economic puternic, politic independent. Chiar aș putea spune că pilonii esențiali de funcționare ai statului român, printre care armata, serviciile, justiția, de ce nu, nu trebuiau să funcționeze bine din perspectiva celor care ne-au fost și ne vor fi dușmani în permanență. Și am spus acolo în carte dușmani de moarte, pentru că din perspectivă istorică aș putea spune că cel mai mare dușman al națiunii române a fost și va fi Moscova. Prin ca urmare a acelei mentalități imperialiste nocive, dovedită, cel puțin în raportul cu națiunea română, ca fiind extrem de traumatizantă pentru națiunea noastră.
Iată un element de continuitate până în zilele noastre, de la Revoluție, trecând prin mineriade, de fapt, și rolul Rusiei astăzi în întreaga regiune. Domnule Cătălin Rancopițu, vă mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi la Decriptaj pentru a discuta despre această carte a dumneavoastră. Mineriada s-a născut la Revoluție, editura Litera. Noi vom continua aici la Decriptaj și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc că ați fost astăzi cu noi la radio și pe pagina de Facebook. Ne auzim și ne vedem săptămâna viitoare. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.